Kā atrast ziņas pirmavotu? Vai eksperts var būt anonīms? Kā atšķirt ziņu no reklāmas? Sestdienu rītos, pusdesmitos, uzreiz pēc ziņām, programmā Labrīt. Kopā ar ekspertiem pētīsim mediju ēdienkarti. Tīri fakti. Sadarbībā ar Britu padomi Latvijā.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji, studijā Rita Ruduša, Baltijas mediju izcelības centra izpildirektore un žurnāliste. Un es būšu tā, kas vadīs 8 nedēļu garumā šo sestdienas rītu raidījumus par mediju labumiem un lamatām, ko mēs patērējam un kā. Pirmais viesis studijā būs Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesors Ivars Austers. Iesākumā īsa vizītkarte.
Profesors Ivars Austers. Doktora grādu ieguvis 2001. Gadā Stokholmas Universitātē. Strādā Latvijas Universitātē. Ir psiholoģijas nodaļas vadītājs. Starptautiskās lietišķās psiholoģijas asociācijas un personības un sociālās psiholoģijas biedrības biedrs. Specializējies tādās jomās kā sociālā psiholoģija, lēmumu pieņemšana, sociālā izziņa, cilvēku vērtības un pētījumu metodoloģija. Aktīvi piedalās pētniecībā par sociālo identitāti, vērtībām, kā arī autovadītāju uzvedību. Lasa lekcijas par laimi, statistikas datu analīzi un ilūzijām, domājot par sevi un citiem, atzīst, ka joprojām garšo saldumi, lai arī nu jau mazāk.
Nu, tad arī sāksim ar saldumiem. Mēs esam izvēlējušies ēdienkartes metaforu, runājot par to, ko mēs patērējam ikdienā to mēdījiem, ka ir jābūt pamatēdienam, bet varbūt, protams, arī saldumi. Un tāpēc par tiem saldumiem. Kādi saldumi jums garšo mēdīju ēdienkartē?
Jā, pilnīgi tāds negaidīts jautājums, un tu man jādomā, faktiski ir divas iespējas, vai ne? Vai nu atbildēt pa īstam, vai kaut kā atjokot, jā?
Labāk jau pa īstam tomēr.
Nu, labi, tad es mēģināšu pa īstam. Nu, tas, ko es lasu ikdienā daudz, tā ir, nu, protams, profesionāla literatūra, vai ne, dažādās formās, bet iespējams tāpēc šī iemesla dēļ, ka tie ir tādi pietiekami sarežģīti teksti, kuriem jābrās cauri, nu arī lekcijas gatavojot, ne tikai pētniecības darbu veicot, tad man patīk kaut kas varbūt radikāli atšķirīgs, nu, tiksim, presas izdevumi, kur ir vairāk vizuāli orientēti, jā, dažādās nozīmēs. Nu, nezinu, tas varbūt fotogrāfijas, jā, ar īsiem aprakstiem, tas varbūt kaut kādu īsu formu literatūru tādā vai citādā veidā. Nu, tas ir tas, kas man ļauj atpūsties, jā. Tas varbūt arī internetu formātam, nu, jābūt drukātam, vai ne, bet televizoru es salīdzinoši maz skatos, bet, nu, dažreiz, kad ir kādas iedzīgākas filmas un, teiksim, viss pārējais, kas televīzijā notiek, pēc tam jau varbūt ar kaut kādu cilpas palīdzību nonāk pie manis, jā, nu, kad, ja tur ir bijis kāds labs raidījums, pēc tam var internetā noskatīties, vai ne, tad tas biežs veids, kā es to daru. Es rādu ar dažreiz klausos, ja tādā plašā nozīmē par mēdījiem mēs runājam, sākot ar Latvijas Radio 1, kas ir pārāk tad rīta programma, lai saprast, kas var pasaulē notiek, un beidzot ar Radio Nab mašīnā vai Latvijas Radio 3, kas, nu, tāds divas alternatīvas. Un trešais ir BBC, protams, arī. Un to es klausos tad, ka man vajag vai nu labāk saprast, kas pasaulē notiek, lai kaut kādu citu skatu punktu perspektīvu dabūt, vai arī man angliski jālas lekcija, lai es vienkārši valodu kaut kā sevī akumulētu labāku izteiksmes formu, jā, un tā es kādu brīdi paklausos.
Nu, no jūsu uzskaitījuma kļūst skaidrs, ka jums ir ļoti daudzveidīga tā ēdienkārta, jā, tur ir gan kaut kas glancēts, gan arī BBC, un es pamanīju, ka jūs teicāt, protams, ka jums ir BBC.
Vai... Nu, kā tās redījums, vai ne, kuru brīdi padomēs, kaut kā man ir tas gods arī jādod tam visam. Nē, bet es pa īstam reizēm klausos.
Bet vai jūs prāti ir svarīgi sekot tam, ko tad mēs lasām un, teiksim, reģistrēt, sev prātā reģistrēt, aha, tā tad es esmu šodien palasījis vai pie zobārsta rindā palasījis privāto dzīvi, bet mājās braucot man būtu labi līdzsvaram paklausīties BBC.
Man šķiet, ka mēs... Došiem pārspīlējam to, cik lielā mērā mēs paši izvēlamies, nu, apzināti to, ko mēs klausamies, lasam. Ja mēs pasakot līdzi tam, ko cilvēki mūsdienās internetā lasa, ja, nu, ir jau tie starpnieku portāli, nu, tur Facebooks, jā, piemēram, Twitters, ja. Tā korelācija, tā sakarība starp to, ko tavi draugi lasa, iesaka, ar ko viņi tur dalās, un tas, ko tu patērē, ja, jau būs visai cieši, un, protams, ka ja, visiem prasīt, nu, cik lielā mērā tu pats vai pati izvēlies, ko lasīt, nu, tas būtu droši vien pārspīlēti, ja, cik lielā mērā mēs paši izvēlamies. Nu, kaut kāds sākotnējais atskaits punkts jau ir, nu, man patīk tas cilvēks, kā viņš tur ir vienu komentāru uzrakstījis, vai ne, un tad es pāris reizes izlasu, un tad jau man tas kļūst par paradumu, vai ne. Es kaut ko es ieguvis tādā veidā, nu, tas tāds atkal psiholoģiski skatoties iemācīšanās process. Es kaut ko gūstu no tā, ka es lietoju, mēģinu saprast noteikta veida zināšanas. Jā.
Es pilnīgi varu iedomāties, kā mēs aizrautos un sākt runāt par burbuļiem un kāda dzīve ir interneta burbuļos un ka tie burbuļi patiesībā kļūst arvien ciešāk noslēgti, jo ilgāk tu viņos dzīvo, jo ne tikai tu klausies un ko iesaka tev tavi draugi un kas kaut kā atbalsta to, ko tu jau domā, bet, protams, arī Facebook un tamlīdzīgu sociālo tīklu agregātori tev piedāvā to, ko tu reiz jau esi izlasījis, tāpēc, ka to tev ir ieteicis draugs. Un tā tālāk, bet ja mēs atgrieztos pie sarundas izejas pozīcijas un pieņemot, ka tomēr kaut kāda brīvā griba un apzināta lēmuma pieņemšana pastāv arī mūsu mediju patēriņā, nenoliedzot to, ka katram no mums, protams, ir savs burbulis. Bet domājot par to, ka lai tur būtu gan tās Latvijas rādio, piemēram, ziņas, gan tie glanzētie žurnāli, bet tomēr tādās proporcijās, kas ļauj mums sekot tam, kas notiek apkārt, jo tas taču tomēr ietekmē mūsu lēmumu pieņemšanu citās jomās, ne tikai par mediju patēriņu, vai jūs piekristu, ka tomēr tur ir vajadzīga tā apzinātā izvēle, un ik pa laikam vajag paskatīties, kas tev ir uz žurnāla galdiņa, vai kuras pogas tu spaidi, teiksim,
tas ir tas ideāls. Es pirms pāris dienām lasīju vienu pētījumu atskaiti, kur tik mēģināts saprast, nu, vai ir kaut kas, kas var stāvēt pretī, nu, tādai viedokļu polarizācijai. Teiksim, mēs skatāmies tos pēdējos starptautiskos notikumus, nu, pilnīgi neoriģināli, vai ne, tur Brexits un Trumpa ievēlēšana. Jā. Tad, nu, viss vienmēr gaužās, ka cilvēki ir nekritiski, informācijas izvērtētāji vēl vairāk, ka viņus interesē tikai tā informācija, tie fakti, kas atbilst viņu priekšsetām, viņu viedoklim, nu, un tad, kad nonāk līdz kaut kādu risinājumu meklējumam, nu, ko te darīt, vai ne, jo, nu, kaut kādā tāda ir tā demokrātija, tāds īsts atbildes nav. Bet viens tāds cerīgs virziens, manuprāt, cerīgs virziens ir vienā nesen publicētā rakstā par pētījumu, kur mēģināja salikt kopā divas lietas. Ja tu politiskā nozīmē esi pieslējies kādai ideoloģijai, kādam viedoklim, cik objektīvs tu būsi informācijas izvērtēšanā, vai ne? Un tā parastā sakarība ir tāda, jo tu vairāk kaut kam tici, jo tu stiprāk kaut kam tici, jo tu esi, nu, tāds ierobežotāks savā skatījumā, ja, nu, tā kā zirgam, tā kā tās klaps uz acīm, vai ne, ka tu redzi tikai to, kas tev ir priekšā, un to galvu tu griez uz to pusi, kas atbilst tava ideoloģijai. Nu, ko ar to visu darīt, jo, nu, tas ierobežo to lemšanas un pieņem to lēmumu kvalitāti, protams, nu, vēlēšanās, ja, vai tu pat rezultātā varbūt nesasniedz to mērķi, ko tu gribi, ko tu esi deklarējis, un ko ar to darīt. Un tas viens cerīgais virziens ir zinātne vai zinātnes veida domāšana, ja. Tajā pētījumā parādījās ļoti skaista korelācija, ka tie cilvēki, kuriem ir izteiktāki interesi par to, kas notiek zinātnē. Viņi var nebūt zinātnieki, viņam no jābūt zinātniekiem. Parasti cilvēki sākot no pusauģa vecuma.
Populāra
zinātniskā līmenī pilnīgi dēr.
Ilustrētās zinātnes lasītājs.
Kaut vai ilustrētās zinātnes lasītājs būtu Latvijas apstākļos ļoti labs piemērs, ka viņi jau sāk domāt līdzīgāk, kā zinātnieki tas ir. Zinātnē labs pētījums ir nevis tas, kurš apstiprina hipotēzi, bet labs pētījums ir tas, kas ir tehniskā nozīmē, pierādījis, ka kaut kas pastāv. Tas ir visu laiku ir domāts arī par kaut kādām alternatīvu izskaidrojumu iespējām. Ja? Nu, teiksim, pat eksperimenta ideja, nu, eksperiments mūsdien zinātnē, nu, kā tāds vismaz nu, pozitīvismu nozīmē, ja, kā tāds ideāls, kā pierādīt, ka viens mainīgais lielums ir iespaidojis citu mainīgo lielumu, ja, nu, teiksim, cēloņa sakarību tā, drusku vienkāršojot sakot. Un pat, ja tu neveic tādu laboratorijas eksperimentu, tas zinātnes ideāls tev visu laiku ir prātā. Ja? Nu, tu visu laiku domā kā pētnieks, bet kā būtu, ja būtu? Varbūt, ka tur ir vēl kaut kāds izskaidrojums iespējams. Ja?
Nu, varbūt, respektē, tu vēl kritiski kaut kādā, novērtē.
Tu kritiski domā, jā. Tieši tā, pasteidzāties priekšā, lai es, es būtu nonācis pie šī te vārda. Ja? Ka kritiskā domāšana jau nu, ir arī zinātniskā domāšana. Tas pārklājums ir ārkārtīgi liels vai ne, terminoloģiski drusku atšķirīgi, bet ja mēs skatāmies pēc būtības, pēc satura, tad tā līdzība ir ļoti, ļoti liela. Un, nu, kas notiek? Tad šie cilvēki, pat ja viņi nav mācījušies tehniskā nozīmē būt par zinātniekiem, tad viņu informācijas analīzes spējas vienalga ir precīzākas, nu, labākas tādā nozīmē, ka viņi paliek mazāk dogmatiski savu secinājumu izdarīšanā. Ja? Un tas man šķiet cerīgs virziens, ja? Jo vienmēr runā par kaut kādu nu, kritisko domāšanu neviens īsti nesaprot, ko tas nozīmē. Nu, tas ir, nu, citi jau saprot, ko tas nozīmē, bet nu, tād, tas kļūst par tādu žargonu vārdu,
jā,
kurā katrs var ielikt.
Viņš
ir novalkāts vārds, kur katrs var ielikt, ko vien vēlas. Ja? Nu, vai es neesmu kritisks, atvainojiet. Ja? Es taču izdarīju ļoti apzinātu izvēli referendumā vai tur ASV prezidenta vēlēšanās. Nu, viss tā teiktu. Ja? Es biju ļoti kritisks. Es ņēmu vērā tikai tos faktus, tos datus, kas pierāda manu viedokļu pareizību. Un es to saku ar vieglu ironiju, bet es varu viegli iedomāties, ka kāds cilvēks to saka pilnīgi nopietni, bez mazākās ironijas dēvs. Bet ja mēs varbūt ieviešam šo te citu veidu jēdzienu domāt kā zinātniekam, ja? Es varbūt tagad mēģinu kaut kāds sapņu pilis celt vai ne, te utopisku domāšanu vai ne, radio ēterā paužu, bet vienalga, nu, tam es patiešām ticu. Ka šādu domāšanu attīstot, un to var darīt
bet jau... Bet kā to darīt?
Un to var darīt jau skolā, jā, un, teiksim, tas ideālais tagad tas kompetenču izglītības padarīšana. Kā es to saprotu, tam tur būtu jābūt iekšā.
Nu, tas ir tāds ilgtermiņa sapnis, vai... kuram teiksim, ir ļoti viegli piekrist un iedomāties, ka tas tiešām arī darbosies, ja būs gudras izglītības saturs, kurā būs iestrādāts un īpaši dabas zinībās un eksaktajā zinātnās šādi modeļi.
Bet ir dažas kritiskās lietas, kuras es varbūt īsmās pirkstiem varbūt tiks uzskaitīt, vai jā. Ne? Ja tev ir kaut kāds datu kopums prezentēts, tad būtu jābūt tādam vienkāršam un vienlaiks gudram jautājumam, kas ir tā izlase? Ja man pasaka, ka 5 no 10 cilvēkiem ir kaut ko teikuši, tad uzreiz jautājums ir, kas, teiksim, būtu puse, ko tas nozīmē? Kas bija tā izlase? Ja tie bija 10 cilvēki, atvainojiet, tas nenozīmē pilnīgi neko. Tas ir viens. Otrs, jebkuru secinājumu gadījumā būtu jābūt svarīgam jautājumam salīdzinājumā ar ko? Nu, ko uzdot? Vai daudz, maz, pieaug, samazinās salīdzinājumā ar ko? Un bieži vien tas atskaits punkts ir nekāds, ja, ka nu, mēs paši bieži radām situācijas, kurās mēs nevaram pārbaudīt, kā būtu, ja mēs kaut ko nedarītu.
Nu, diemžēl šīs domāšanas trūkums arī mūsu žurnālistu vidū, projām sastopams, mēs ar lielu vieglumu lietojam vārdus vairāk, mazāk, veicina un tā tālāk, un teiksim, nepiedāvājam nekādu kontekstu, bet nu, mēs tad reflektēsim par to, kā mēs to darām un cerams, darīsim to labāk, bet jautājums tad ir tāds, tātad ilustrētās zinātnes lasītājiem viņi ir uz pareizā ceļa, bet ja tu neesi ilustrētās zinātnes lasītājs, neesi arī skolnieks, kurš iespējams tuvākajos gados gūs labumu no kompetenču izglītības un šādu kritisko elementu iestrādāšanas saturā. Ko var darīt šodien? Ģimene, teiksim, ar 2 pusaudžiem, no kuriem katrs sēž savā telefonā, ja, ko ir iespējams darīt šodien? Teiksim, tīri praktiskā lietā.
Manuprāt, tur jāsāk ir no tās pozitīvās puses, kas ir jādara. Aizliegt jau īsti nevar neko, vai ne teikt, ka tagad...
Neaizliegt,
mīļais bērns, vai nezini, ir tādas vietas internetā, kur tev nebūtu vēlams nekādā gadījumā ieklīst, jā. Ja? Nu, tas ir pilnīgi bezcerīgi, droši vien, vai ne?
Nē, nu tas ir arī totalitāri un neefektīvi.
Bet man šeit, ka te ir 2 virzieni, kādā domāt. Mācot savus bērnus domāt par to, kas tev apkārt notiek, vai ne? Teiksim, viena lieta ir, vai tu dari to, ko tev prasa, nu tad nezinu, skolas izglītības liktā nozīmē, vai ne, ka tu vienkārši atstāsti to, ko tev iestāst, un tu nedomā par to, kāpēc kaut kas tev būtu jāsaprot, jāzina, jāizprot, un to var ļoti viegli transformēt arī uz sabiedrisko procesu izpratni, jā, uz informācijas analīzi, vai ne, nu, tu visu laiku domā, nu, tu apšābi, es saprotu, ka tas nav viegli, un tas nav vienmēr jādara, vai ne, protams, no dabas mēs esam pieteikami slinki, vai ne, psiholoģijā viena no metaforām pēdējos 40 gados, kas ir tā dominējoši, ir kognitīvais sīkstuls, izziņas sīkstuls, jā, ka mēs pie katras iespējas gribam savu prātu enerģiju taupīt. Jā, tas nozīmē, ka mēs, kad vien varēsim, izmantosim jau gatavus domāšanas modeļus, nu, kaut ko, kas ir viegli pieejams. Jā, un tas nav slikti, bet dzīves nozīmīgos posmos kaut kā ir jāprot padomāt dziļāk, analītiskāk.
Tad ar to arī beigsim, nebūsim kognitīvie sīkstuļi un rādīsim labu piemēru saviem bērniem. Studijā bija Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesors Ivars Austers un Rita Ruduša. Tiksimies pēc nedēļas nākamajā Tīru faktu izlaidumā.
Tīri fakti. Latvijas radio.